Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Biblijos slėpiniai, laidos tema sunkiausi Biblijos fragmentai, laida veda kunigas Linas Šipavičius. Taigi šiandieną kalbėsime apie Jėzaus mums paliktą didžiausią įsakymą. Visos trys sinoptinės evangelijos perduoda informaciją apie diskusiją dėl didžiausio įsakymo. Mes surandame tuos fragmentus Evangelijoje pagal Matą, 22 skyrius nuo 34 iki 40 eilučių, taip pat Evangelija pagal Morkų, 12 skyrius nuo 28 iki 34 eilutės ir Evangelija pagal Luką taip pat 10 skyrius nuo 25 iki 28 eilutės. Plačiausia ir autentiškiausia versija išlaikė evangelistas Morkus, įkomponuodamas šį disputą su sadukėjais bei rašto aiškintojais tarp mirusiųjų prisikėlimo ir Mesijo Dovido sūnaus ir viešpaties temų. Pradedant mąstyti šitą didžiausią įsakymą, reiktų iš tikrųjų pasižiūrėti į kontekstą ir kas turėjo tekstui įtakos. Visų pirma, tas didysis dievų įsakymas, kuris atsirado Naujojo Testamento puslapiuose, aišku, buvo įtakotas ir pakartoto įstatymo knygos 6 skyriaus 4-5 eilutės, taip pat kunigų knygos 19 skyriaus 18 eilutės. Taip pat mes surandame Senojo Testamento apokrifuose 12 patriarchų testamentuose, kurie buvo parašyti apie 134 metais iki 104 metų prieš Kristų, Isacharo testamentas apie paprastumą. Ir štai ką mes jame randame. Mylėkite viešpatį ir artimą, rodant gailestingumą silpnesniam ir vargdieniui. 5 skyrius, 2 eilutė. Taip pat tokią pačią mintį randame Senojo Testamento apokrifuose, 12 patriarchų testamentuose, Dano testamentas apie pyktį ir melą. Ir ten galėtume taip pat pacituoti vieną eilutę. Mylėkite viešpatį visą savo gyvastimi ir vienas kitą tikra širdimi kaip save. Vėlgi 5 skyrius, 3 eilutė. Taigi matome, kad štai šitas didysis dievų įsakymas, jisai turi tokią prieš istoriją. Tai yra Seno Testamento tradicija žinojo labai gerai apie šiuos du įsakymus. Taigi ir Senasis Testamentas, ir būtent apokrifiniai Seno Testamento raštai. Galime eiti toliau į priekį ir dar galėtume pacituoti Tariak Mitzvot 616 judaizmo įsakymų rinkinyje. Mes surandame visų pirma įsakymas mylėti artimą kaip save patį. Taigi jis atitinka kunigų knygos 19 skyriaus 18 eilutės B mintį. Štai ką jis komentuoja. Šis įsakymas yra švento rašto pamatas. Taigi, mylėti artimą kaip save patį, tai yra viso švento rašto įsakymų pamatas. Taip pat sekančiame, tarkime, įsakymų rinkinyje, 417 įsakyme, mes surandama štai tokį įsakymą. Įsakymas tikėti į vienintelį Dievą ir jisai tinka mūsų pakartoto įstatymo 6 skyrių 4 eilutė. Komentuoja, Dievas yra vienintelis ir yra vienas pasaulio valdovas. Ir trečia vieta iš tų 613 įsakymų ir įstatymų, tai yra 418 įsakymas, įsakymas mylėti vienintelį Dievą, kuris atitinka pakartoto įstatymo 6 skyrių 5 eilutė. Komentuoja, privaloma mokyti kitus žmonės mylėti vienintelį Dievą, raginant studijuoti šventąjį raštą ir rodyti jiems gyvenimo pavyzdį. Atkreipkime dėmesį, kad norint mylėti viešpatį Dievą, reikia daryti du dalykus. Visų pirma, studijuoti šventąjį raštą ir rodyti gražų gyvenimo pavyzdį. Dabar pažvelgsime trumpai į istorijų redakciją šios sinoptinės evangelijos, kurios uždokumentuoja Jėzaus tą didį arba didžiausią įsakymą, turi aišku ir savo istorinį atsiradimą. Egzegetai aiškina, jog pačioje pradžioje buvo trys šaltiniai tarp savęs nesusiję, taigi Evangelija pagal Morkų pirmas šaltinis, lupinė tradicija ir šaltinis Q. Iš Evangelijos pagal Morkų pasinaudojo informacija Matas ir taip pat Matas pasinaudojo lupinė tradicija. Evangelistas Lukas naudojosi daugiau šaltinių, jisai naudojosi ir Evangelijos pagal Matą tradiciją ir lupinę tradiciją ir šaltinių Q ir taip pat dar pasinaudojo antra dalimi Evangelijos pagal Matą 12 skyrius nuo 32 iki 34 eilutės. Ir tuo būdu dabar mes turime galutinės Evangelijų redakcijas, kurios kalba apie didžiausią įsakymą. Taigi, apibendrinant, reikia pasakyti, kad evangelistas Lukas pasinaudojo daugiausia šaltinių keturiais šaltiniais, tai yra Kū šaltinis, lupinė tradicija, Evangelija pagal Morkų pirma dalis ir Evangelija pagal Morkų antra dalis. Matas tik pasinaudojo dviem šaltiniais, tai yra būtent Morkumi bei lupinė tradicija. Taigi pereiname prie konkrečių tekstų, kuriuos pabandysime dabar pagilinti ir žvelgiame į juos. Evangelistas Matas pradeda savo pasakojimą tokią įžangą, kurios neturi kitos sekančios dvi evangelijos. Farizijai išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukėjus, susirinko draugėn. Taigi šitos informacijos neturi nei Morkus, nei Lukas. Ir sekantis momentas dabar pristato būtent Jėzaus respondentą. Ir vienas iš jų įstatymo mokytojas, mėgindamas jį paklausė. Tai mums uždokumentuoja evangelistas Matas. Štai ką sako Morkus. Vienas rašto aiškintojas girdėjęs jį ginčiantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėjo priešininkams, paklausė jį. Ir Lukas, štai atsistojo vienas įstatymų mokytojas ir mėgindamas jį paklausė. Taigi tiek pas Matą, tiek pas Luką Jėzaus respondentas yra įstatymų mokytojas. Tačiau pas evangelistą Morkų mes sutinkame, kad tai yra rašto aiškintojas. Tai dvi tradicijos. Vieni aiškina, kad tai yra įstatymų mokytojas, kiti aiškina, kad tai yra rašto aiškintojas. Ir kyla dabar sekantis pagrindinis tas klausimas. Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme? Atkreipkime dėmesį, kad evangelistas Matas kreipiasi į Jėzų mokytojau. Ir tą patį padaro ir Lukas mokytojau. Tačiau evangelistas Morkus tai nutylė. Mokytojau. Graikiškai didaskalė tai yra pats seniausias terminas, kuris kreipiasi į viešpatį Jėzų Kristų. Taigi čia mes sutinkame tą seniausią tradiciją, tą seniausią tekstą ir tai yra autentiškiausias tekstas, kadangi Jėzų kreipiasi būtent mokytojo terminu. Ir dabar yra užduodamas klausimas, koks įsakymas yra pats didžiausias. Koks įsakymas yra didžiausias įstatyme netgi. O ką kalba Morkus? Morkus kalba, koks yra visų pirmasis įsakymas. Tai štai yra jau tarp Mato ir tarp Morkaus yra skirtumai. Pas Matą yra, koks įsakymas yra didžiausias įstatyme, o štai Morkus sako, koks yra visų pirmasis įsakymas. Bet pasižiūrėkime, ką sako Lukas. Pas Luką yra visiškai kitoks klausimas. Ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Atrodo, pasakojimas ir yra toksai pats. Ir tie pagrindiniai fundamentalūs teiginiai yra tokie patys. Tačiau klausimai, kurie yra užduodami įstatymo mokytojų, jie truputėlį nubėga vienas nuo kito. Tai štai Lukas užduoda klausimą, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną gyvenimą. O štai Matas ir Morkus klausia apie įstatymą. Ir štai mes tada sutinkame Jėzaus atsakymą. Jėzus jam atsakė. Ir dabar Morkus įvardina. Pirmas yra šis. Klausyk, Izraeli, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tik tai evangelistas Morkus, pradėdamas diskusiją su rašto aiškintoju, pradeda cituoti pakartoto įstatymo 6:4. Nei Evangelijų pagal Matą, nei Evangelijų pagal Luką šitos eilutės mes nesutinkame. Taigi, Morkus, nors ir parašęs Evangeliją pirmiausiai, tai yra seniausioji Evangelija, bet šitoje vietoje jisai mums palieka patį pilniausią tekstą. Taigi, čia jisai cituoja pakartoto įstatymo 6:4. Klausyk, Izraeli, viešpas mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Jeigu mes žiūrėtume į hebrajišką tekstą, mes galėtume perskaityti štai šitaip. Šema Izrael, Jahve Eloheinu, Jahve Echad. Pažodinis vertimas, klausyk, Izraeli, Jahve yra Dievas mūsų, Jahve vienintelis. Hebrajiškas žodis Echad gali būti verčiamas kaip vienintelis, vienui vienas, neprilygstamas, nepranokstamas, geriausias arba išrinktasis. Taigi, evangelistas Morkus pradeda diskusiją ir pradeda, kaip mes paskui ir sutiksime vėliau, Šema Izrael malda, kurią išrinktosios tautos atstovai privalėjo kalbėti 2 kartus dienoje, ryte ir vakare. Ir po to momento mes galime pasižiūrėti trumpai į Evangeliją pagal Luką. Lukas štai ką mums rašo. Jėzus atsakė, o kas parašyta įstatyme? Kaip skaitai? Taigi, Lukas, perduodamas mums šitą diskusiją, jisai parodo, kad ne Jėzus atsako į to respondento įstatymo mokytojo klausimą, bet jisai klausimu atsako klausimu ir tam žmogui duoda pamastyti ir tas žmogus duos mums neužilgo atsakymą. Taigi, pereiname toliau ir mes dabar turime visose evangelijose tokį patį tekstą. Skaitome mes Morkų. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visų protų ir visomis jėgomis. Lukas kalba, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protų. Na ir Matas, mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visų protų. Reiktų dar truputėlį grįžti prie praeitos eilutės ir kada buvo pacituota pakartoto įstatymo 6:4, mes turime pasakyti, kad evangelistas Morkus, kuris rašė Evangeliją būtent graikų kalba, jisai naudojosi tiesiogiai graikišku tekstu, Septuagintos tekstu, ir mes surandame tiek Septuagintoje, tiek Evangelijoje pagal Morkų 12:29 štai tokius žodžius. Klausyk, Izraeli, viešpats Dievas mūsų, viešpats vienintelis yra. Taigi, čia mes matome, kad Morkus grynai naudojasi Septuagintos, tai yra graikiškų Seno Testamento tekstu. Ir dabar mes pereiname prie sekančio įstatymo, būtent kur kalba mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų ir visomis jėgomis. Čia irgi atkreipti reikia dėmesį, kad pavyzdžiui Evangelijoje pagal Matą nėra pasakyta visomis jėgomis. Išvardinti tik tai 3 aspektai. Tai yra širdis, siela ir protas. Tačiau nėra būtent jėgomis. Morkus tą prideda ir Lukas sukeičia vietomis. Lukas sako pačioj pradžioj jėgomis, o paskui sako protu. Taigi dabar žiūrėkime į pakartoto įstatymo 6:5. Hebrajiškas tekstas, originalus pažodinis vertimas štai ką sako. Ir mylėsi Jahve, Dievą tavo, iš viso širdies tavo, ir iš visos sielos tavo, ir iš visos jėgos tavo. Čia mes turime atkreipti dėmesį, kad veiksmažodis nėra liepiamoji nuosakoje, bet yra perfekto laike. Perfektas tai kaip ir jau atliktinis laikas, tai reiškia, kad tu turi čia ir dabar jau mylėti viešpatį Dievą. Ir jisai gali tęstis ir į ateitį, kad aš dabar myliu Dievą, bet aš turiu mylėti ir ateityje. Toks yra supratimas hebrajiško perfekto arba būtojo kartinio laiko. Mūsų lietuviškame tekste, evangelijose, yra panaudotas veiksmažodis liepiamąją nuosaką mylėk. Tai yra kaip ir įsakomasis dalykas, bet tačiau jisai žmogui duoda šiokį tokį dar pasirinkimą. Žmogus gali klausyti šito įsakymo, gali ir nesiklausyti. Tačiau hebrajiškas tekstas mus įpareigoja, nes tu mylėsi, tarytum jau kaip tu esi ir jau pamilęs tą viešpatį Dievą ir tu mylėsi jį amžinai. Ir mylėsi Jahve Dievą savo. Iš visos širdies tavo ir iš visos sielos tavo ir iš visos jėgos tavo. Na ir dabar pažiūrėkime, ką kalba mums graikiškas tekstas Septuaginta. Taigi pakartoto įstatymo 6:5 kalba štai šitaip. Ir mylėsi viešpatį Dievą savo, iš visos širdies savo, ir iš visos sielos savo, ir iš visos jėgos savo. Čia šitoje vietoje mes turime pasakyti, kad vėlgi tas mylėsi jau septuagintoje yra panaudotas būsimojų laikų, tai yra futurum, būsimasis laikas, kuris taip pat ir persikelia į Naujo Testamento puslapius. Ir mes dabar čia truputėlį ilgiau sustosime, pažiūrėsime, kaip Naujo Testamento tekstai perduoda šitą pirmąjį Jėzaus įsakymą. Evangelistas Matas kalba štai šitai. Mylėsi viešpatį Dievą savo, visą širdimi savo ir visą sielą savo ir visų protų savo. Evangelistas Matas būtent naudodamas šitą formą ir imdamas, aišku, iš tradicijos, truputėlį pakeičia daiktavardžių linksnius. Evangelistas Morkus iš tikrųjų išlieka ištikimas septuagintai, jisai beveik nieko nepakeičia. Ir štai skaitome Morkų. Ir mylėsi viešpatį Dievą savo, iš visos širdies, ir iš visos sielos, ir iš viso proto, ir iš visos jėgos. Ir čia mes turime sustoti. Mes kalbėjome, kad pas Matą yra trys tie terminai - širdis, siela ir protas. O štai jau pas Morkų ir pas Luką atsiranda keturi. Tai yra širdis, siela, protas ir jėga. Taip pat Lukas turi būtent širdį, sielą, jėga ir protas. Sename testamente yra tik tai trys - širdis, siela ir jėga. O nėra proto. Protas ateina vėliau, protas kaip kažkoksai tai galbūt pridėtinė ketvirtoji savybė. Bet kodėl taip atsirado? Žiūrint iš gramatinės pusės, mes galėtume pasakyti, kad beperrašinint tekstus buvo padaryta nedidelė klaidelė, nes graikiškas žodis dynameos reiškia iš visos jėgos. Ir kada galbūt perrašė šitą tekstą, tarkime, į Evangelijos pagal Morkų tekstą, čia paėmė ir parašė dunajas, kuri reiškia būtent protu. Ir tai pasilieka, tokia pati pasilieka forma kaip ir pas matą. Pas matą yra širdis, siela ir protas. Taigi šių žodžių priebalsės yra labai panašios. Pirma raidė delta, paskutinė raidė sigma. Per vidurį yra nun raidė. Taigi šios trys raidės yra panašios tų pačių žodžių. Ir galbūt kaip perrašinėjo, ar buvo įsitrinęs tekstas, ar buvo kažkaip truputėlį sunaikintas, ar blogai perskaitė, ar neatskaitė ir iš tikrųjų įėjo į tekstą, jau iš septogintos būtent įėjo į tekstą ne jėga, bet įėjo protas. Ir paskui, aišku, bevykdant sekančias redakcijas, reikėjo pridėti tada, kas buvo iškritę iš septogintos teksto, nebuvo jėgos, todėl paskui pridėjo žodį graikišką ir jėga. Bet bijojo, kad vėl nebūtų kažkokių tai galbūt nesusipratimų, vėl blogų neatskaitimo, todėl jau nenaudoja septoginto graikiško žodžio dynameos, bet naudoja graikišką žodį ischios. Ischios reiškia būtent jėga, jėga. Taigi, matome, kokie iš tikrųjų yra niuansai, kada buvo perrašinėjami tekstai, kada buvo kuriami tekstai ir kada buvo įkomponuojami tekstai. Taigi, apibendrint reikia pasakyti, kad evangelijų tekstai, kurie mums kalba apie pirmąjį dievų įsakymą, truputėlį pasidavė interpretacijai ir nors evangelistas Matas išlaiko tuos pirmus du terminus širdį ir sielą, bet vis dėlto jau jėgos terminas yra truputėlį iškreipiamas, jisai būtent paverčiamas proto termino. Ir tik paskui vėliau yra sudėliota viskas į vietas, tai atlieka evangelistas Morkus, tačiau neišmeta to proto, bet prideda dar vieną terminą jėga, kuris, aišku, figuravo ir Sename testamente, būtent septogintoje ir taip pat hebrajiškame tekste. Na ir žengėme žingsnį į priekį ir mes surandame pas Matą štai tokį komentarą. 22 skyrius, 38 eilutė. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Kitose evangelijose mes šito patvirtinimo neturime. Ir dabar toliau Matas sako, antrasis panašus į jį. Ta pasako ir Morkus. Antrasis. Mylėk savo artimą kaip save patį. Tiek Morkus, tiek Matas autentiškai naudoja tą tekstą, kuris yra kunigų knygos 19 skyriaus 18b, o štai Lukas neprideda žodžio mylėk arba mylėsi, o jis sako, o savo artimą kaip save patį. Taigi, dabar pažvelkime į kunigų knygą, į Senąjį testamentą, hebrajišką tekstą, pažodinį vertimą, ir mylėsi artimą savo kaip patį save. Vėlgi čia yra naudojamas veiksmažodis perfekto arba būtasis kartinis, tai reiškia ir praeitis mus angažuoja ir angažuoja taip pat ateitis. Na ir septuaginta jau mums kalba kitokiu tonu, mylėsi artimą savo kaip save patį. Ta iš tikrųjų pasiima visos pirmos dvi evangelijos, tai yra evangelija pagal Matą ir evangelija pagal Morkų. Čia mes turime būtent būsimąjį laiką. Mylisi savo artimą kaip save patį. O štai Lukas rašo ir savo artimą kaip save patį. Taigi, matome, kad Jėzus diskutuodamas, cituoja iš tikrųjų Senąjį testamentą, ką mes pačioje pradžioje kalbėjome, kad ir pakartotų įstatymo knygą, kunigų knygą, ir aišku, jam buvo nesvetima, nes žinojo žydų tradiciją, taigi žino ir Seno testamento apokryfus, bei 613 įsakymų ir statymų, kurie buvo privalomi kasdieniam gyvenimui kiekvienam žydui. Na ir po šito įstatymų pacitavimo štai yra toksai apibendrinimas. Evangelistas Matas sako, šitais dviem įsakymais remiasi visas įstatymas ir pranašai. Morkus prideda, nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Ir vat šitoje vietoje mes galėtume vėlgi pacituoti būtent 613 įsakymų ir įstatymų 243 įsakymą. Ten yra komentaras. Šis įsakymas yra švento rašto pamatas. Taigi, Jėzus kažko tai naujo neatskleidžia, Jėzus kažko tai naujo neišranda, jisai šitoje vietoje paprasčiausiai tuos du įstatymus, tai yra pakartoto įstatymo knygos fragmentą ir kunigų knygą paprasčiausiai sujungia. Nors iš kitos pusės, Jėzaus laikais buvo labai populiaru jungti vieną, antrą ir trečią įstatymą ir tai sakyti, kad tai yra pagrindiniai elementai. Jeigu pagal 613 įsakymų ir įstatymų knygą, čia mes turime netgi tris įstatymus. Tai yra 243, 417 ir 418. Ir Evangelijos pagal Matą istorija baigėsi, tačiau Morkus tęsia toliau istoriją. Tuomet rašto aiškintojas jam atsakė. Gerai, mokytojau, tu teisybę pasakėjai. Čia pastebėkime, kad Morkus pačioje Evangelijos pradžioje neparodo, kad rašto aiškintojas įkreiptųsi mokytojų, bet antroje dalyje jau rašto aiškintojas į Jėzų kreipiasi mokytojų. O Matas ir Lukas pirmoje dalyje kreipiasi būtent mokytojų. Morkus nesikreipia, tačiau jau antroje dalyje mes matome, kad tas respondentas būtent kreipiasi mokytojų. Lukas taip pat tęsia tą tradiciją, nes jisai sėmėsi taip pat informacijos iš antros Morkaus dalies ir jisai taip pat sako, gerai atsakėjai. Ir tęsia mintį Morkus, tarytum atkartodamas Jėzaus pasakytų žodžius. Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visą širdimi, visų protu ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Atkreipkime dėmesį, kad čia yra vėlgi panaudoti trys momentai. Širdis, protas ir jėga. Iškrenta būtent siela. Taigi, čia mes matome, kad tekstas iš tikrųjų buvo sviruojantis ir galbūt autorius perrašinėdamas arba redaguodamas Evangeliją per daug neatkreipė dėmesio, kad atitiktų pirmos dalies teiginiai su antros dalies teiginiais. Taigi jisai konstatuoja, kad Dievas yra vienintelis ir nėra kito šalia jo, o mylėti jį visą širdimi, visų protu ir visomis jėgomis, bei mylėti artimą kaip save patį, svarbiau už visas deginamasias atnašas ir kitokias aukas. Atkreipkime dėmesį, kad Jėzaus laikais Jeruzalės šventykla užėmė religinio kulto esminę arba pagrindinę vietą ir ten vykdavo kiekvieną dieną deginamosios ir kitos atnašos. Ir tas rašto aiškintojas, kuris diskutuoja su Jėzumi, jisai sako, kad vis dėlto įsakymų vykdymas yra kur kas svarbiau nei deginamosios aukos. Tai štai tas rašto aiškintas, kuris reprezentuoja kažkokį tai būrį žmonių, parodo, kad jo įsitikinimai yra labai panašus į viešpatį Jėzų Kristų. Ir po šito momento mes turime paskutinę tokią dalį. Matydamas, kaip išmintingai jis atsakė, Jėzus jam tarė, tu netoli nuo Dievo karalystės. Lukas taip pat prideda komentarą, tai daryk ir gyvensi. Ir paskutinė eilutė Morkaus, ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Brangus Marijos radijo klausytojai, laida eina į pabaigą. Su jumis buvo kunigas Linas Šipavičius. Iki kitų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.